La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Biserica Adventistă de ziua 7 a Betlehem din Ploiești are un nume cu rezonanță extraordinară, având o creștere pe măsură în anii 2001-2006, aici botezându-se 120 de persoane. Așa se face că la cei 17 membri inițial s-a ajuns la peste 100. De fapt, istoria ei stă sub semnul generozității și sacrificiului. Familia Rupa a donat terenul din strada Cărămidar numărul 7, apoi familia Moise a contribuit masiv la construcție, de unde n-au lipsit nici primii donatori. Ei au fost însoțiți de mulți alții, astfel că în anul 2001, după ani de efort și încredere, s-a intrat în clădire. O comunitate foarte activă, tânără, preponderent de romi, care au dorit să ofere Evanghelia și conaționalilor lor. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7 a Betlehem din Ploiești, prin intermediul serviciului divin, susținut cu această ocazie aici. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Vali Bădescu.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de sabat, pentru că suntem împreună și putem să ne închinăm lui. Sabatul nu înseamnă doar servicii divin, nu înseamnă doar participare la biserică, a ne întâlni unii cu alții și a-L lăuda pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că sabatul este mai mult de atât. Și dacă scopul sabatului nu se împlinește, atunci prezența noastră aici aș putea să spun că este o pierdere de timp. Prezența noastră aici și scopul sabatului este pentru ca să ne întâlnim în mod personal cu Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea ca în această dimineață fiecare dintre noi să ne întâlnim în mod personal cu Domnul Iisus Hristos. Nu doar citim un pasaj din Scriptură, s-a întâmplat un eveniment trecut din viața Domnului Iisus și nu are nicio relevanță cu mine. Ci ar trebui să mă întreb în ce fel mă întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos în situația respectivă. Vă doresc să aveți o întâlnire personală cu Domnul, iar El să schimbe inima dumneavoastră, să schimbe inima noastră și să o facă asemenea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să deschidem Scripturile la un pasaj din Evanghelia după Marcu și vă rog să deschideți Scripturile în Evanghelia lui Marcu la capitolul 4, la pagina 966. În capitolul acesta ne este descrisă o zi plină din viața Domnului Iisus Hristos. Și este și normal. Câți ani a trăit Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta? 33. Lucrarea Lui, în mod efectiv, câți ani a durat? 3 ani și jumătate. A venit din veșnicie și a mers din veșnicie. Vă întreb, ce au însemnat 33 de ani pentru Domnul Iisus Hristos pe pământ? În comparație cu veșnicia? Nimic, nimic. Mai mult decât atât, ce au însemnat 3 ani și jumătate de lucrare a Domnului Iisus Hristos în comparație cu veșnicia? Pentru că din cei 33 de ani, doar 3 ani și jumătate a lucrat în mod efectiv pe pământul acesta. Domnul Iisus Hristos știa că timpul Lui e limitat, este scurt. Și timpul pe care l-a trăit pe pământ a avut o viață activă, a fost o viață plină de realizări. Și pentru că știa că timpul este scurt și avea o misiune precisă pe care trebuia să o îndeplinească, avem relatările din Evanghelie ca fiind și zilele Domnului Iisus Hristos fiind zile pline. Misiunea Lui era să ne prezinte pe Tatăl, să ne spună cum este Dumnezeu. Și în acești 3 ani și jumătate să ne-L prezinte pe Dumnezeu în așa fel încât mileniile să nu șteargă imaginea noastră despre Dumnezeu. Foarte important lucrul acesta. A fost extrem de ocupat și în capitolul 4 este o zi plină din viața Domnului Iisus Hristos. Domnul a îmbinat slujirea cu predicarea. În capitolul 4 ni se vorbește mai mult de predicare, dar știm că întotdeauna lângă Domnul Iisus Hristos erau oameni bolnavi care se bucurau de atingerea puterii Lui vindecătoare. Și cred că și în ziua aceasta Domnul Iisus Hristos a vindecat mulți bolnavi Iar spre sfârșitul zilei, spre seară, începând cu versetul 35, mi se spune următoarele cuvinte. În aceea zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și, așa cum era, împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierii? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot nu aveți credință. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de-l ascultă chiar și vântul și marea? Observați că inițiativa traversării lacului Genezaret aparține Domnului Iisus Hristos. Nu ucenicii au fost aceia care au spus să mergem pe partea cealaltă a lacului. Nu mulțimea care l-a ascultat în ziua aceea pe Domnul Iisus Hristos. Nu. Ci Domnul Iisus Hristos a hotărât să treacă împreună cu ucenicii lui pe partea cealaltă. Și mulți dintre cei care l-au ascultat în ziua aceea pe Domnul Iisus au hotărât că cel mai bun lucru pe care îl pot face este să meargă și ei împreună cu Domnul Iisus Hristos. Au urcat în corăbii și au pornit pe celălalt țărm al lacului Genezaret. Pasajul ne spune că a izbucnit o furtună din senin. Unii comentatori sunt de părere că acolo a fost vorba de un eveniment natural. Se spune că lacul Genezaret este peste 200 de metri sub nivelul mării. Este înconjurat de dealuri și sunt anumite defilee. Iar când bate vântul dinspre Marea Mediterană, care este un vânt mai rece și întâlnește aerul cald și umed din zona lacului Genezaret, în mod natural se pornesc, se stârnesc niște vârtejuri care uneori pot fi devastatoare. Întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră este, credeți că știa Domnul Iisus Hristos că în seara aceea va veni furtuna? Credeți că știa? Cu siguranță că da. Și vreau să vă spun că în mintea mea am o rezervă cu privire la ce am spus mai devreme, la faptul că furtuna aceasta a fost un fenomen natural. De ce spun lucrul acesta? Domnul Iisus Hristos traversa și mergea de pe malul apusean al lacului Genezaret către partea răsăriteană. Știți unde mergea Domnul Iisus Hristos? În ce localitate a mers pe partea cealaltă a lacului Genezaret? Știți ce localitate era acolo? Dacă vă uitați în Scriptură, în capitolul 5, primul verset, spune au ajuns pe celălalt țărm al mării în ținutul gadarenilor. A mers la Gadara. Vă amintiți ce s-a întâmplat la Gadara? Vă amintiți pe cine a întâlnit Domnul Iisus Hristos la Gadara? Au fost câțiva demonizați și acolo Domnul Iisus Hristos a întâlnit o legiune de demoni. Știa Satana că Domnul Iisus Hristos urma să treacă în partea cealaltă? Știa. Știa Satana ce urma să facă Domnul Iisus Hristos cu legiunea lui de îngeri răi? Știa. Și pentru că știa, din cauza aceasta vă spun că eu cred că nu a fost un eveniment natural, ci eu cred că a fost o furtună stârnită de cel rău, pentru ca să împiedice lucrarea Domnului Iisus Hristos, care urma să aibă loc pe malul celălalt. În cartea Tragedia Veacurilor, mi se spune că Satana a studiat în laboratoarele naturii și își va folosi cunoștințele în vremea sfârșitului, determinând catastrofe naturale de toate felurile, cu tremure, tornade, inundații, secetă. Și am convingerea că el a putut determina această furtună ca să împiedice lucrarea pe care urma Domnul Iisus Hristos să o facă. Dar indiferent de natura acestei furtuni, sunt convins că Domnul Iisus Hristos știa că urmează să vină furtuna. Și dumneavoastră ați fost de acord cu mine. Aș vrea să vă întreb, nu ar fi fost mai bine dacă Domnul Iisus Hristos le-ar fi spus ucenicilor? Și mă gândesc acum în calitate de părinte. Dacă știu că urmează să trec printr-un pericol și știu că împreună cu mine va fi și fiul meu, dumneavoastră cum procedați atunci când știți că urmează să porniți într-o călătorie și știți că e posibil să se întâmple ceva rău, să vină o furtună? plecați sau vă mai gândiți cu privire la plecarea dumneavoastră sau mai amânați? Atunci când evenimentul respectiv pune în pericol siguranța mea și a familiei mele. Ne mai gândim, da? Atunci fiecare profesor, fiecare educator, fiecare persoană care se ocupă de copii, atunci când vrea să meargă undeva, se interesează ca să nu fie nimic care să le pună viața în pericol copiilor. Dacă Domnul Iisus Hristos știa de furtuna aceasta, vă întreb, nu era mai bine să le spună ucenicilor? Să le spună, știți, eu sunt de părere, e bine să mergem pe partea cealaltă a lacului. Dar acum îmi dau seama că nu este momentul cel mai potrivit. Va veni o furtună. Hai să amânăm, să lăsăm pentru mâine. Mâine va fi liniște. Și nu era mai bine să-i scutească de noaptea aceea de chin, de zbuciu sufletesc și de stres? Nu era mai bine să le spună? Ce ziceți? Nu era mai bine să-i protejeze de acest chin teribil? Dacă Domnul Iisus Hristos știa ce urmează să se întâmple, știa Domnul Iisus Hristos groaza și teroarea din sufletul ucenicilor? Când ei se confruntau cu furtuna, știa? Știa, cu siguranță că da. De ce nu i-a protejat? Nu e așa că parcă noi am fi uneori mai buni decât Domnul Iisus Hristos, sau cel puțin așa gândim. Că noi n-am fi făcut așa, noi nu i-am fi lăsat pe oameni să intre în furtuna respectivă. Așa gândim noi. Dar a fost un plan al îndurării și cred că este un plan al îndurării. O lecție pe care Domnul a vrut să le ofere ucenicilor și o lecție pe care vrea să ne ofere și nouă în această ocazie. Pentru că sunt câteva adevăruri pe care vreau să le înțelegem în ocazia aceasta. Un prim adevăr. Cine era în corabie? Ucenicii. Oameni aleși de Domnul Iisus Hristos, oameni speciali, oameni care urmau să ducă mesajul Evangheliei până la marginile pământului, oameni pe care în mod concret și special Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe fiecare și împreună cu ei era și Domnul Iisus Hristos. Și în corabia aceasta specială, să spun, în care erau oameni speciali și împreună cu ei era și Domnul Iisus Hristos, vine furtuna. Ce ziceți de ideea aceasta? Într-o corabie cu oameni speciali și într-o corabie în care este Fiul lui Dumnezeu, vine furtuna. Se poate? Se poate să vină furtuna în mijlocul oamenilor credincioși? Pot să apară probleme acolo unde sunt oameni aleși de Dumnezeu și El i-a chemat? E posibil? Cu siguranță că da. Acesta este primul adevăr. Viața omului care se predă lui Dumnezeu, viața omului care se împacă cu Domnul Iisus Hristos, care intră în legământ cu El, nu este lipsită de dificultăți. Și vreau să rețineți adevărul acesta. Viața copiilor lui Dumnezeu nu este lipsită de stres, nu este lipsită de furtuni, nu este lipsită de probleme. Și ceea ce spun acum nu este o concluzie bazată doar pe pasajul acesta. Și Domnul Iisus Hristos ne spunea, vă amintiți după ce au servit cina în camera de sus, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Viața trăită alături de Domnul Iisus Hristos nu este o viață lipsită de furtuni. Și nu este greu de înțeles de ce așa. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă Domnul Iisus Hristos i-a referit de orice grijă și cei credincioși nu ar avea nicio problemă pe pământul acesta. Vă întreb, cam câți oameni credeți că l-ar căuta pe Dumnezeu dacă cei credincioși nu ar avea nicio problemă? Foarte mulți. Motivați de ce anume? Să-mi fie bine pe pământul acesta, să nu am probleme, să nu am griji, să am tot ce-mi trebuie. Toți ar fi motivați și scopul ar fi un interes egoist. Nu l-ar căuta nimeni pe Domnul pentru ceea ce este El, pentru cum este El, pentru bunătatea Lui. Și Domnul nu vrea să-L slujim în felul acesta. Nu? Domnul nu dorește o închinare de felul acesta. Dacă i-ar proteja pe copiii Lui de furtuni, atunci toți l-ar căuta pe Domnul în felul acesta. Și Domnul nu dorește să se întâmple. Dorește să-L căutăm pentru ceea ce este El, pentru bunătatea Lui. Al doilea adevăr pe care îl găsesc în pasajul acesta, și este un adevăr foarte important, este legat de atitudinea pe care noi oamenii o avem în furtună și atitudinea pe care o are Domnul Iisus Hristos în furtună, în situații de genul acesta. Aș vrea să privim mai întâi la atitudinea pe care ar trebui să o avem noi sau atitudinea pe care o avem noi când suntem într-o furtună ca aceasta. Ce au făcut ucenicii când a izbucnit furtuna? Știți ce au făcut? L-au deșteptat pe Domnul Iisus, dar a fost la final, când și-au dat seama că ei nu mai pot face nimic. Au încercat să valorifice cunoștințele și experiența lor. Au încercat să se salveze singuri. Domnul era acolo, dar probabil că și-au spus, Domnul cu ale lui, noi cu ale noastre. Domnul a avut o zi plină astăzi, Domnul a predicat, a vorbit frumos, e bun la predicare, e bun la învățătură, e bun să vindece, are treaba lui. Dar în ce privește corabia și în ce privește furtuna, noi suntem specialiști. Erau pescari profesioniști și sunt convins că nu era pentru prima dată când se confruntau cu astfel de furtună. Și cred că și dumneavoastră sunteți de acord. Și au spus să-l lăsăm pe Domnul și probabil că văd și o, iertați-mi dacă gândesc prea mult, o doză de mândrie și probabil că Petru le-a zis, băieți, haide să arătăm ce putem. Unii la vâsle, unii la cârmă, alții să scoată apa din barcă, să-l lăsăm pe Domnul să se odihnească. În cartea Hristos, Lumina Lumii, când se spun următoarele cuvinte, absorbiți de eforturile lor de a se salva singuri, au uitat că Domnul Iisus era în barcă. Prima lor preocupare a fost să se descurce singuri, să facă tot ceea ce pot ei mai bine. Uneori am întâlnit ideea aceasta și până la un anumit punct am susținut-o și eu. Și anume, în relația cu Dumnezeu trebuie să faci tot ce depinde de tine. Trebuie să faci tot ce poți mai bine. Și atunci când nu mai poți, atunci să-L lași pe Dumnezeu să facă El mai departe. Dar să faci tot ce depinde de tine. Și când te-ai blocat, atunci să-L chem și pe Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că de o vreme, ideea aceasta îmi sună a erezie. De ce? Pentru că mă conduce la o viață duplicitară. Adică să fac tot ceea ce pot eu până nu mai pot și apoi să-L chem pe Domnul. Dar oare credeți că Domnul așa vrea să fie viața noastră? Să încercăm noi cu puterile noastre până unde nu mai putem și de unde nu mai putem să continuă El? Sau ar vrea să se implice în problema respectivă de la început? Domnul vrea să se implice de la început. Domnul vrea să fie cu noi de la început. Imaginați-vă, gândiți-vă cei care sunteți părinți, că fiul dumneavoastră vă sună doar atunci când nu mai știe ce să facă. Doar atunci când a intrat într-o criză, într-o furtună, atunci vă sună și spune, tată, mamă, nu știu cum să rezolv problema aceasta. Cum vă simțiți? Nu v-ar plăcea mult mai mult să vă sune de la început, să vă întrebe, uite, mă gândesc să fac așa, mă poți ajuta, mă poți da un sfat, mă poți sprijini, nu? Vreau să vă spun că în felul acesta dorește Domnul Iisus Hristos. Să nu fie ultima noastră soluție, ci să fie prima. De prima dată, chiar dacă noi avem soluții, să-L invităm pe Domnul Iisus Hristos în rezolvarea problemei noastre. Efortul ucenicilor nu a condus la nimic. Din contră, și-au dat seama că situația a evoluat din rău în mai rău, limitele posibilităților lor omenești erau depășite și i-a cuprins disperare. Și în situația aceasta de disperare, au strigat către Domnul Iisus. L-au chemat. Ați remarcat cum l-au chemat pe Domnul Iisus? Prin ce cuvinte l-au chemat pe Domnul Iisus? Ați remarcat cum au formulat ei rugămintea de a interveni? Vă place? Îi apreciați pentru modul în care l-au chemat și l-au invitat pe Domnul? Sau sunteți puțin intrigați? Pe mine o intrigă. Știți ce este? De fapt, nu e o chemare. E un reproș. E un reproș la adresa Domnului Iisus Hristos. În ce fel vorbesc ei? Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Cine era vinovat de furtuna aceea? Cine era vinovat că ei erau în furtună? Din punctul lor de vedere. Învățătorule, nu-ți pasă? Chiar nu te interesează că suntem și noi pe aici? Nu-ți pasă de noi? Mă uimește bunătatea lui Dumnezeu. Mă uimește modul în care răspunde Domnul Iisus Hristos. Tare m-aș bucura să prind și eu o formă din bunătatea aceasta. Când cineva te abordează în felul acesta, să răspunzi așa cum a răspuns Domnul Iisus Hristos. Atunci când cineva te acuză de ceva, să poți să-i răspunzi liniștit. Atunci când cineva îți vorbește urât la telefon, să nu-i închizi telefonul sau să nu-i întorci spatele. Să poți să ajungi așa. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Și care este răspunsul Domnului Iisus Hristos? Este extraordinar. Nu-ți pasă. Vreau să vă spun că sunt foarte intrigat de atitudinea ucenicilor și parcă sunt și supărat pe ei. Cum să spui nu-ți pasă celui care, sau cunoașteți pe cineva căruia îi păsa mai mult de ei? Cunoașteți pe cineva căruia îi pasă mai mult de noi? În afară de Domnul Iisus Hristos? E cineva mai preocupat de binele nostru? E cineva mai preocupat de mântuirea noastră, de binele nostru veșnic? Nimeni. Și să-i spui acestei persoane care e interesată de binele tău, Doamne, nu-ți pasă? Putem să fim supărați pe ei, dar vreau să vă spun că ades aceasta este și atitudinea noastră. În același fel procedăm și noi cu Dumnezeu, așa cum a procedat ucenicii. Când se întâmplă ceva care nu-i pe placul nostru, când răspunsul la rugăciune nu este așa cum ne-am dorit noi, când Dumnezeu nu intervine așa cum gândesc eu că este cel mai bine, atunci, asemenea ucenicilor, ne răzvrătim. Și în ce fel vorbim lui Dumnezeu? În ce termen spunem? Unde ești, Doamne? De ce, Doamne? Nu-ți pasă? Chiar nu știi că sunt aici? În ce termen vorbim cu Dumnezeu? Poate mai rău decât au făcut ucenicii. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și întrebăm uneori, unde ești, Doamne? De ce, Doamne, trec în situația aceasta? Aș vrea să vă întreb, unde e Domnul atunci când trecem prin astfel de încercări? Unde era Domnul în furtuna aceasta? Atunci când trecem prin încercări, vreau să vă spun că Domnul este exact acolo unde era și în furtuna ucenicilor. Unde era Domnul? Era chiar lângă ei. Era în corabia lor. E chiar lângă noi. Atunci când treceți prin cea mai grea încercare, atunci când considerați că nu mai aveți speranță, când vedeți că posibilitățile dumneavoastră omenești sunt epuizate, să știți că Domnul e chiar lângă dumneavoastră, știți și așteaptă să-L chemați, să spuneți, Doamne, am nevoie de Tine, Doamne, nu reușesc, nu mă descurc. Chiar și atunci, când Îl apelăm cu un reproș, bunătatea lui Dumnezeu este atât de mare, încât nu ne răspunde așa cum am meritat, așa cum aș răspunde eu, probabil. Nu. El totdeauna este lângă noi. Dar nu poate să ne ajute decât doar în momentul în care îl apelăm. Doar în momentul în care îi spunem că avem nevoie de El și îi recunoaștem dreptul să lucreze în viața noastră și cu viața noastră. Este o lecție în pasajul acesta despre cum să faci față situațiilor dificile din viață. Și aș vrea să nu uităm că Dumnezeul iubirii, Dumnezeul acesta care se definește ca fiind Dumnezeul iubirii veșnice, El care știe totul dinainte, El are și soluțiile pregătite dinainte. În Cartea Calea către Hristos, mi se spune că acolo unde noi nu vedem nicio situație de ieșire, vreau să rețineți gândul acesta, este extraordinar de frumos. Acolo unde noi nu vedem nicio situație de ieșire, El are mii de căi. Așteaptă doar să-L invităm. Doamne, pun în mâna Ta problemele mele. Pun în mâna Ta viața mea. Pun în mâna Ta criza în care trec. Vreau să intervii. Și El va rezolva problema mea în spiritul iubirii și în spiritul dreptății. Care este atitudinea Domnului Iisus Hristos în criză? El are soluțiile pregătite. Așteaptă deja. Așteaptă doar cerință, o dorință din partea noastră. Atât dorește Dumnezeu. Să și este discuție, pregătit, binecuvântările sunt deja pregătite, doar să le reverse peste noi. Cum a reacționat Domnul Iisus Hristos la criza ucenicilor? S-a sculat, spune versetul 39, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Parcă anticipând situația aceasta, psalmistul David, în psalmul 107, și vă invit să deschideți Scriptura împreună cu mine, la pagina 618, și de la versetul 26, David, cu mai multe sute de ani înainte, anticipează momentul acesta. E o profeție la evenimentul acesta din viața Domnului Iisus Hristos. La pagina 618, psalmul 107, începând cu versetul 26, și ni se spune așa, se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei, apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus la limanul dorit. Și apoi spune versetul, o, de a lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Cu siguranță că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați fost pe malul mării. Și probabil că ați fost pe malul mării și atunci când bate vântul și când nu bate vântul. Când bate vântul, ce se întâmplă? Cum este marea? Este agitată, sunt valuri. Dar chiar și după ce se oprește vântul, uneori valurile continuă. Poate dura toată ziua sau uneori mai multe zile la rând, da? Chiar dacă vântul nu mai bate. Ce ne spune pasajul din Marcu? Că furtuna și valurile s-au liniștit. Intervenția lui Dumnezeu nu a fost doar asupra vântului, ci intervenția lui Dumnezeu a fost și asupra mării. A fost o liniște totală. Marea a devenit oglindă. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a spus, taci, fără gură, apele s-au liniștit. Este aici o dovadă a puterii cuvântului lui Dumnezeu. În momentul în care Domnul vorbește, cuvântul lui are putere. Nu doar vântul se oprește, ci marea se oprește. E o liniște de mormânt. Aceasta este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea să ținem cont de lucrul acesta. Când Dumnezeu vorbește, și spune un cuvânt în Ieremia, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu se întoarce înapoi fără rod. Dumnezeu niciodată nu vorbește degeaba. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Îndrăznesc să spun și să fac o aplicație la viața noastră. Dacă uneori suntem chinuiți de furtuni interioare, dacă uneori neliniștea ne afectează, dacă ne pierde somnul și nu putem dormi, dacă suntem chinuiți de tot felul de gânduri, este pentru că această putere a cuvântului lui Dumnezeu încă nu ne-a afectat viața. Încă nu a transformat viața noastră această putere a cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta. În ce fel a afectat viața dumneavoastră acest cuvânt al lui Dumnezeu? Dacă încă e zbucium, dacă încă e neliniște, dacă încă nu am somn, dacă încă problemele mă apasă, e o dovadă că acest cuvânt, puterea acestui cuvânt al lui Dumnezeu, nu a atins viața mea. Atunci când Domnul vorbește, atunci când cuvântul lui ajunge în viața mea, ce se întâmplă cu furtuna? Ce se întâmplă cu vântul? Ce se întâmplă cu marea? Va fi o liniște de plină. Încercați. Experimentați lucrul acesta. Vă amintiți de Daniel și prietenii lui. Când au ajuns la curtea lui faraonului Nebucadnețar, au spus, încearcă pe robii tăi 10 zile. Și după 10 zile vei vedea. Încercați și dumneavoastră. Faceți din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Faceți din Scriptură plăcerea dumneavoastră. Nu lăsați să înceapă o zi fără să citiți din cuvântul lui Dumnezeu. Nu adormiți înainte să vă cufundați în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să studiați acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și veți vedea. 10 zile. Încercați. Și veți vedea efectul pe care are acest cuvânt al lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, dacă încă sunt furtuni. Harul lui Dumnezeu este ceea ce dă pace și odihnă. Este acea pace pe care ne descrie Domnul Iisus Hristos când spunea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Unul din prietenii lui Iov spunea, dacă dă el pacea, cine o poate lua? Pacea lumii depinde de împrejurări. Pacea lumii înseamnă absența tulburărilor. Dar pacea lui Dumnezeu este de origine supranaturală și nu o pierzi nici chiar în mijlocul celor mai cutremurătoare situații. Dacă privești pe El, dacă păstrezi legătura cu El, dacă îi dai voie să lucreze în viața ta, El va interveni și va aduce liniște, așa cum a adus și în viața ucenicilor. Știți care a fost cauza tulburării din viața ucenicilor atunci pe mare? Domnul Iisus Hristos identifică motivul tulburărilor ca fiind ce anume? Le spune El la final. De ce sunteți atât de fricoși? Tot nu aveți ce? Credință? Tot nu aveți credință? Se desprinde de aici o concluzie. Știți ce i-a determinat pe ucenici să-L apeleze pe Domnul Iisus? Ce i-a determinat să meargă la Domnul Iisus Hristos? Credința sau frica? În niciun caz credința. Frica, teama, panica. Încercați să vă imaginați situația altfel. În timp ce Domnul Iisus Hristos doarme, vântul este puternic, valurile sunt mari, apa intră în corabie, îl văd pe Domnul Iisus Hristos și atunci Petru sau Ioan merge la Domnul Iisus, îl scutură puțin de mână și spune, Doamne, suntem într-o situație delicată. Ne-am mai confruntat cu furtuni, suntem pescari experimentați, dar ca furtuna aceasta n-am mai întâlnit. Doamne, suntem depășiți de la început. Știm că ești aici. Știm că poți să intervii. Te rugăm, intervină. Cum ar fi fost dacă ar fi fost așa? Ce ar fi determinat intervenția lor? Credința sau teama?
Credința.
Dacă ar fi făcut lucrul acesta de la început. L-au trezit îngroziți. Care a fost răspunsul Domnului Iisus? Ar fi putut să spună, da, acum veniți la mine? De ce mă deranjați acum? Aveam și eu nevoie de timp să mă gândesc. O astfel de lucrare nu se poate face așa de pe un minut pe altul. Trebuia să am un timp de pregătire înainte, de rugăciune cu Dumnezeu. Așa spune Domnul. Nu. Putea să le spun așa. Dar mă bucur că pe tronul Universului și Mântuitorul nostru nu sunt eu sau unul dintre dumneavoastră. Probabil că noi așa am fi procedat. I-am fi mustrat, i-am fi certat și poate că spre final de tot am fi intervenit. Dar pe tronul Universului este cel care simte cu noi. Este cel care a murit pentru noi. Este cel care ne înțelege cel mai bine. Și chiar și atunci când suntem terorizați și lipsiți de credință, dacă intervenim, dacă cerem ajutorul Lui, El va răspunde. Aș vrea să primiți această asigurare. Aș vrea să aveți această certitudine dacă îl veți striga, indiferent de starea în care sunteți, indiferent că îl chemați cu credință sau fără credință, dacă teama vă împinge către El, avem asigurarea că Dumnezeu intervine. Ceea ce așteaptă Domnul Iisus Hristos este doar să cere, doar să cerem ajutorul Lui. Spunea Domnul Iisus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Strigați către Dumnezeu oricare ar fi împrejurările. Chiar dacă sunteți descurajați de îndoială, chiar dacă sunteți necredincioși, strigați pe Dumnezeu. Bizuiți-vă nu pe meritele dumneavoastră, ci pe meritele Lui. Dacă ar fi să ne dea după meritele noastre, nu am primit nimic. Niciunul dintre noi nu este vrednic pentru a primi nimic din partea Lui Dumnezeu. Dar să apelăm pe baza meritelor Lui. El ne-a promis că ne va ajuta. El vrea să umblăm zilnic cu El, să depindem zilnic de El, să-L cunoaștem, să ne încredem, să fie El primul în viața noastră. Să umblăm, așa cum spunea Apostolul Pavel, prin credință și nu prin vedere. Pentru că lucrurile care se văd, trec. Și la fel a trecut și vântul, la fel a trecut și furtuna, ceea ce vedeau ucenicii în fața lor. Priviți la Domnul Iisus Hristos. Să-L avem pe El în centru vieții noastre, să-L avem pe El care a zis, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Apostolul Pavel, în Epistola către Efeseni, și vreau să citim împreună, în Efeseni, capitolul 3, la pagina 1147, în Efeseni, capitolul 3, aș vrea să citim versetele 20 și 21. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam și în veci de veci. Prin puterea care lucrează în noi. Să facă Domnul mai mult decât cerem și gândim noi. Cereți, strigați, apelați-L pe Domnul Iisus Hristos, rugați-L să intervină și avem asigurarea că El va interveni. Poate sunt situații personale, e ceva... Nu poți vorbi cu nimeni. Ai o problemă personală. Spune-o Domnului Iisus Hristos. Poate ai o problemă în familie. Relația cu soțul sau cu soția, copiii, relațiile nu sunt așa cum ar trebui să fie. Spune-ți-i Domnului Iisus Hristos. Poate că între prietenii dumneavoastră, între frații de la biserică, lucrurile nu merg așa de bine. Spune-ți-i Domnului Iisus Hristos. Aduce situația înaintea Lui. Și El ne-a promis că va face mai mult decât cere sau gândim noi. A Domnului Iisus Hristos să fie toată slava de acum și în veci. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betlehem, din Ploiești. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Vali Bădescu.